North beneath the open sky, where mountains meet the sea. A road through fire, a road through ice, a place where we are free. We leave Akureyri in the morning light. Eyjafjörður slowly fades behind. The road winds through the northern land, with mountains rising on every side. And then we hear the rushing sound of ancient water hitting stone. Goðafoss opens up before us, like the earth is singing its own song. Við keyrum áfram norður á bóginn í gegnum fjöll og víða dali. Vindurinn syngur yfir landinu og Ísland vaknar undir fótum. Eldur og ís, fjöll og haf, gamlar sögur í hverju skrefi. Við finnum kraftin í jörðinni og látum leiðina bera okkur áfram. Ísland, land elds og ís, þar sem himinn mætir jörð. Við förum áfram lengra norður og okkar nú með fjöllin há og vatnið blátt. Við göngum áfram, sjáum meira og gleymum aldrei þessum degi. Around like me what the world changes shape, crater after crater across the land. Skútustöða gígar rise from the water, like ancient footprints in the sand. Through Dimmuborgir we walk among the twisted towers of black volcanic stone. Every shadow seems to tell a story of a world that time has left alone. Then the ground begins to breathe, steam is arising from below. At now Mascara the colors glow in shades of red and gold. The air is sharp, the earth is warm, sulfur drifting through the air. And somewhere underneath the surface, something ancient still lives there. Í myrkrinu undir jörðinni sofna vötnin hljóð og djúp. Grjótagjá geymir leyndarmál sem bíða þess að verða fundin. Við stöndum hér og hlustum á vindin yfir svörtu raunin. Í þessu landi elds og ís er eitt vað sem við skiljum. Ísland, land elds og ís, þar sem himinn mætir jörð. Við förum áfram lengra norður og finnum ævintýri hér. Ísland, landið okkar. Fields from steaming ground to hidden caves. We've seen a land that feels alive, and every mile became a memory. The northern road is calling still, the mountains disappear behind. But somewhere in the Icelandic wind, this day will always stay in mind. Við förum heim en skiljum eftir spor í landi eld. Svo ís, Ísland verður alltaf með okkur í minningunum allar.